Beata Trinitas et principalis unitas. Iam so Te precede.